assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Allaqulov uy yo'lagida bosqinga uchradi. Undan partiya ijaraga olgan idorani bo'shatib qo'yish so'raldi.
Zo'rsiz, zo'rlamoqchi ishlatmaysiz dedimi?
Yo'q, uyga kirmoqchiman.
Qaysi yuzga?
O'rta Chirchiq. Mulozimlar tuman hokimining haqorat va tahdidlaridan shikoyat qilmoqda. Toshkentda birorta bekorchi qolmaydi. Ortiqxo'jayev yoshlarga ish va biznesdan master-klass o'tdi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasi yetakchisi professor Xidirnazar Allaqulov o'zi yashaydigan uy yo'lagida bir guruh noma'lum shaxslar bosqiniga uchradi.
O'zbekiston boshqarma boshqarmasi ani boshqan aqlingizni boshqarmaydi. Zo'rsiz, zo'rlamoqchi ishlatmaysiz dedimi?
Yo'q,
uyga kirmoqchiman. Qaysi yuzga? Zo'rsiz, kirmoqchiman.
Xidirnazar Allaqulovga ko'ra, 20 ga yaqin odam professordan siyosiy faoliyatini to'xtatish, Yunusobod 17-chi mavzeda partiya uchun ijaraga olingan idorani bo'shatib qo'yishni talab qildi. Allaqulovni uyiga kiritmagan shaxslarning aksari o'zini tanishtirmadi. Faqat bir shaxs partiyaga shartnoma asosida ijaraga bergan bino egasi idorani tark etishni talab qildi. Allaqulovning bu bosqinni videoga olishga uringan yaqinlari ham noma'lum ayollar tajovuziga uchragani kuzatildi.
Kimingiz bo'lar?
Sizga
nima?
Sizga nima
Shu tariqa professor Allaqulov 40 daqiqadan ortiq uyi yo'lagida baqir chaqir qilib, uni haqoratlayotgan shaxslar qurshovida qolib ketdi. U bir amallab uyiga kirganidan so'ng ham bosqinchilar uning uyi ostidagi yo'lakda bir muddat qoldilar va mahallada yashovchilarga professorning siyosiy faoliyatidan norozi ekanliklarini aytib, shikoyat qildilar. 31 mart kuni partiya faollari ushbu idora binosi yonida hujumga uchragan, kaltaklangan va partiyaga tegishli jihozlar sindirib tashlangan edi. Bir necha faol jarohatlangan.
O'chir syomkangni. Tarqan, o'chir syomkangni o'chiray.
Ne uni urgani kimdamayapsa? Ne uni urgani kimdamayapsa?
Bore.
Kirpilar yaqiga. Sen bilan ko'chama ko'chaga qilishimi?
Aql yetmaydi ko'chani.
Bor, mashinangni sindirib tashlayman, nima qila olasan?
30 mart kuni faollar ayni hududga kelgan bir guruh lo'lilar hujumiga uchraganliklarini aytishgan. Ular ba'zi faollarning avtomobillariga hujum qilishgan.
Shuncha erkaklar nima videoga olasizlarmi? Pul bermasdan uyalmaysizlarmi? Ha, sizlar videodan pul topasizlarmi? Ha, internetga chiqarib pul olasizlarmi talamchilikdan? Uyalinglar bo'lmaydimi?
Nimaga telefonga olasiz? Nima sababdan telefonga olasiz? Nimaga telefonga olasan? Mol
Allaqulovning aytishicha, shunga qaramay, yangi partiya uchun imzolarni yig'ish jarayoni davom etmoqda va partiya rahbarlari 7 aprel kuni Adliya vazirligiga hujjatlarni topshirishni rejalamoqda.
Aholidan bizni qo'llab-quvvatlash istagida bo'lgan vatandoshlarimizdan imzolar olayapmiz va viloyatlardan kelib bizga imzolar topshirib ketishyapti. Biroq mana bir necha kundirki ofisimiz oldida ish olib borayotgan partiya tashabbuskorlariga nisbatan uzluksiz tubanlik bilan hujumlar uyushtirib kelinmoqda. Aziz hamyurtlar, mana bizga nisbatan partiya tashabbuskorlari, xususan menga nisbatan qanchalik siyosiy tahdidlar, tajovuzlar, shantajlar qilinishiga qaramasdan biz faoliyatimizni, ishimizni bir daqiqa ham to'xtatmaymiz.
O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, yangi partiya Adliya vazirligida ro'yxatdan o'tish uchun 20 000 imzo to'plashi shart. Xidir Nazar Allaqulov shu kunda turli viloyatlar bo'ylab faollar imzo yig'ayotgani va qarshiliklarga qaramasdan 7 aprelgacha qonunchilikda belgilangan miqdordagi imzo yig'ilishiga ishonchi komil ekanini aytmoqda. Partiya shu yil oktyabrda kutilayotgan prezidentlik saylovida o'z nomzodini ilgari surishini aytgan. Mirziyoyev davri saylovlari yangi O'zbekiston yangi saylovlar shiori ostida o'tadi. Ammo yangi tashkil etilayotgan muxolifat partiyasiga hujumlar faollar nazarida ko'proq eski O'zbekistonni yodga solmoqda. Amaldagi saylov qonunchiligining asosiy bandlari ham eski. Unga binoan prezidentlikka nomzodlar faqat siyosiy partiyalardan ilgari suriladi. O'zbekiston parlamentidagi mavjud 5 partiyaning hammasi hukumatparast partiyalardir. Prezident Mirziyoyev xorijdagi o'zbek muxolifatining vatanga qaytishiga qarshi ekani, muxolifat mamlakat ichkarisidan chiqishi kerakligini aytgan. Ammo o'tgan 4 yilda hukumat birorta ham yangi siyosiy partiyani ro'yxatga olmagan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanidagi budjet idoralarining bir guruh xodimlari ozodlikka murojaat qilib, tuman hokimi Olimjon Nurmatovning tahdidlaridan shikoyat qildi. Mulozimlar iddaosichi Nurmatov tomonidan topshiriqlarni bajarmagan idoralar rahbarlari haqorat qilinib, ularga ishdan bo'shatish va jinoyat ishi ochtirish bilan tahdid qilinadi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'rta Chirchiqdagi budjet idoralaridan birining mulozimi tomonidan ozodlikka bo'lgan murojaatda tuman hokimi Olimjon Nurmatov ustidan shikoyat qilingan. Hokim yanvar oyida 19 ta rahbarni ishdan bo'shatdi. Prokurorga topshiriq berdi, barcha ishdan bo'shatilganlarga ish ochasan deb. Shulardan 3-4 nafariga hozirda jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Masalan, XTP sobiq mudiri va bandlikka ko'maklashish markazi sobiq rahbariga ish ochilgan deydi. Ishdan haydalish xavfi sabab ismi ochilmasligini so'ragan mulozim. Ozodlik bilan suhbatlashgan O'rta Chirchiqdagi yana 3 nafar mulozim Olimjon Nurmatov tomonidan idoralar rahbarlariga nisbatan muntazam tahdid bo'lishini aytishdi. Mulozimlar O'rta Chirchiq tuman hokimligida o'tgan majlislardan birining audiosini ozodlikka yo'llab, buni so'zlariga isbot tarzida qabul qilishimizni so'rashdi. Aftidan hokimlik majlisida yashirincha yozib olingan qariyb 1 soatlik audioda Nurmatov ekani aytilgan ovoz egasi yig'ilganlarga bir necha bor ishdan bo'shatish bilan tahdid qilgani qayd qilingan. So'zining davomida u men shu yerda ishlab tursam seni qo'ymayman deya tahdid ham qiladi. O'zining ko'cha odami ekanini ta'kidlagan mulozim majlis ishtirokchilaridan biriga qarata olib tashlalaring, jinoiy ish ochlaring deya so'kinadi. Majlis davomida mulozim idoralar rahbarlarini birma-bir tilga olib, ularni boloxonador qilib so'kadi. Mulozim kimnidir qamoqdan olib qolganini ham pisanda qiladi. U turli sohalardagi kamchiliklarni sanab, rahbarlar orasida noqonuniy ishlar bilan shug'ullanayotganlar ham borligini aytadi. Uning so'zlaridan anglashilishicha, qaysidir rahbarlar imzolarini soxtalashtirgan, boshqasi xayriya mahsulotlarini o'margan.
Yetim yesirga bergan 10 karotga o'g'irlagan o'zimizni xodim.
Mulozim so'zlaridan ma'lum bo'lishicha, tumanga ishchi guruh tomonidan tekshiruv kelyapti va ushbu yig'ilish o'sha tekshiruvga tayyorgarlik uchun o'tkazilmoqda. Audiodagi mulozim bir soat davomida bir necha bor o'zining ham ishdan ketishga tayyorligini ta'kidlaydi. Ushbu majlisda ishtirok etganini aytgan O'rta Chirchiqlik mulozimlardan biriga ko'ra, shu kuni aksar rahbarlar uyga ketmasdan ertalabgacha tekshiruvchilar uchun hujjatlar taxlashgan. O'rta Chirchiq tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirda tumanda katta ishchi guruh tekshiruv olib bormoqda. Shtatli guruh kelgan. Ertalab hokimlikda yig'ilib, keyin joylarga chiqib ketishadi, dedi o'zini tanishtirmagan hokimlik xodimi. U ishchi guruhning qaysi tashkilotdan kelganini ochiqlamadi. Ozodlik muxbirining 1-2 aprel kunlari O'rta Chirchiq tuman hokimi Olimjon Nurmatov bilan bog'lanish harakatlari besamar ketdi. Hokimlik xodimlari 1 aprel kuni Nurmatovning majlislar bilan band ekanini, 2 aprelda esa hokimning aholi bilan qabul o'tkazayotgani bois uning vaqti yo'qligini aytishdi. Ozodlik bilan suhbatda hokimlik xodimlaridan biri audiodagi ovoz egasi Olimjon Nurmatov ekanini tasdiqladi. Toshkent viloyat hokimligi saytidagi ma'lumotga ko'ra, 54 yashar Olimjon Nurmatov 2016 yildan buyon O'rta Chirchiq tuman hokimi lavozimida ishlab kelmoqda.
Dastur davomida maktablarga yozuvchi va jurnalistlar desanti tashlandi. Ular axborot xurujiga qarshi kurashadi. Yozganlarimning barchasi haqiqat. Polshalik jurnalist O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ayblovini rad etdi. BBC muxbiri Xitoyni tark etdi. U tahdid va to'siqlarga uchraganini aytmoqda. Bu kambag'allikdan chiqarish emas. Kreditga qoramol olganlar qarzga botyapti. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkentda birorta bekorchi qolmaydi. Toshkent hokimi Ortiq Xo'jayev ish va biznesdan master klass o'tdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiq Xo'jayev shu yilning sentyabr oyigacha shaharda yoshlar orasidagi ishsizlik muammosiga barham berishni va'da qildi. 31 mart kuni yoshlar bilan uchrashuv chog'ida Ortiq Xo'jayev bunga xususiy sektor yordami bilan erishishini rejalayotganini ma'lum qildi. Toshkentda 87 mingdan ortiq shirkat mavjud, o'zini ushlab olgan firmalar bittadan qo'shib beramiz, 87 ming odamni ish bilan ta'minlashga ega bo'lamiz, dedi hokim. Jahongir Ortiq Xo'jayevga ko'ra, poytaxt Toshkentda 23 ming nafar yoshlar ishsiz. Yil boshida 27 ming edi, sentyabr oyiga qadar birorta ishsiz qolmaydi, dedi Ortiq Xo'jayev. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga qaralsa, o'tgan yilning 2-chi choragida Toshkentda ishsizlik 7.8% ni tashkil etgan. Rasman qayd etilmagan ishsizlar soni esa bundan ancha ko'pligi taxmin qilinadi. Hokim yoshlar deganda 18-30 yosh oralig'idagi qatlamni nazarda tutyapti. Toshkentda qariyb 3 million aholi yashashi inobatga olinsa, 23 ming ishsiz poytaxt uchun ko'p emas. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari Toshkent hokimi keltirgan raqamlarni savol ostiga oladi. Jahongir aka, Rossiyada ishlayotganlarni ham hisobga oldilarmi? Yolg'on ham evi bilan, deb yozdi Rustam Qayumov ismli Facebook foydalanuvchisi. O'zbekistonda joriy yil boshidan har bir tadbirkor yoshlarga madadkor umumxalq harakati e'lon qilingandi. Unga muvofiq yosh 18-30 oralig'ida bo'lgan ishsiz qatlamni ish bilan ta'minlash tadbirkorlar zimmasiga yuklatiladi. Buning evaziga tadbirkorlarga imtiyozlar va'da qilinmoqda. Ozodlik suhbatlashgan xususiy biznes egalari pandemiya bois qiyin ahvolga tushib qolganliklariga qaramasdan yoshlarni ish bilan ta'minlashga majburlanayotganliklarini aytishgandi. Jahongir Ortiq Xo'jayevning so'zlaridan ham yoshlarni ish bilan ta'minlash xususiy shirkatlar zimmasiga yuklanishi ayon bo'lmoqda. Bitta kompaniyaga bittadan odamni jalb qilish, bitta o'g'il yoki qizni qo'shib bersak, hunar o'rgansin deb bersak, 87 ming yosh ishli bo'lyapti. Bu katta raqam, ammo yoshlarimizni o'zlari ham xohlashi kerak. Muammo shundaki, Toshkentning yoshlari Qashqadaryo yoki Surxondaryoning yoshlaridan tubdan farq qiladi. 300 xil, 400 xil ishlar mavjud bo'lsa, aksariyat yoshlar 10 xil, 15 xil ishga o'zini tashlayapti. Aksariyat yoshlar IT yoki bankka tashlayapti o'zini. Lekin oddiy kranchi 3 baravar katta oylik oladi, dedi Ortiq Xo'jayev. Toshkent shahar hokimi yoshlar bilan uchrashuvda tadbirkorlik faoliyatini boshlamoqchi bo'lganlarga bankdan kredit olmaslikni ham tavsiya qildi. Hokim ozgina sarmoyasi borlarga tadbirkorlik uchun arendaga joy olishni, 6 oylik ijarasini esa o'zi to'lab berishni va'da qildi. Kredit ham berdik, qo'yib kuyib qolib og'ir ahvolga tushib qoldi. Men birorta yoshni ish boshlamasdan og'ir ahvolga tushishini xohlamayman, dedi Jahongir Ortiq Xo'jayev. Toshkent hokimining bu gapi ham tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'ldi. Arendator ham o'zlari bo'lmoqchimi deyman. Qurib qo'ygan magazinlarni, ofislarni 6 oy to'lab beraman deb ilintirib olmoqchimi? Qiynalgan yana oddiy xalq bo'lyapti. Undan ko'ra birovning magazinini buzmasin, rastasiga tegmasin, tadbirkorni o'z holiga qo'ysin, tadbirkor o'zi biladi nima qilishni, arendaga oladimi yoki quradimi, deya bildirdi Hasanboy ismli Facebook foydalanuvchisi.
Ozodlik radiosi. O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mamlakatda akkreditatsiyadan o'tgan polshalik jurnalist Agnieszka Pikulitskani o'zbek qonunchiligini buzganlikda ayblandi. Jurnalistning o'zi esa ozodlik bilan suhbatda bu ayblovlarni rad etdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Vazirlikning 1-aprel kungi bayonotida jurnalist O'zbekiston huquqni muhofaza qiluvchi organlarini obro'sizlantirishga qaratilgan salbiy axborot tarqatgani aytiladi. Jurnalist o'zining Twitter sahifasida 28 mart kuni Toshkentning Amir Temur xiyobonida yuz bergan voqealar va buning ortidan bir qancha faolning Ichki ishlar vazirligi bo'limiga olib ketib so'roq qilingani haqida yozgan. Agnieszka Pikulitska o'zining yigit ham Ichki ishlar bo'limida 4 soat so'roq qilinganini bildirgandi. Vazirlik o'z bayonotida Pikulitskaning Twitterda e'lon qilgan tweetlarni ham e'lon qilgan. Ichki ishlar vazirligi bayonotida aytilishicha, u bu bilan jurnalist O'zbekiston Respublikasining jurnalistik faoliyatini himoya qilish to'g'risidagi bir qancha moddalarni buzgan. Haqiqatga to'g'ri kelmaydigan axborotni tarqatib fuqarolarimizning ongini chalg'itish bilan shug'ullangan deyiladi bayonotda. Jurnalist Ichki ishlar vazirligi bayonoti yuzasidan ozodlikka yozganlarning barchasi haqiqat deya qisqa izoh berdi. Albatta jurnalist aybi bo'lsa, qonun oldida javob berishga tayyorligini ham aytdi. Yana bir tweetda Agnieszka Pikulitska, vazirlik meni xorijiy ommaviy axborot vositalari uchun reportajlarimda xolislik yo'qlikda ayblamoqda. Twitter mahalliy qonunchilikka binoan ommaviy axborot vositalarimi deb yozdi. Albatta xalqaro tashkilot vakillari jurnalistga bildirilgan ushbu bayonotni tahdid deya ko'rmoqdalar. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining polshalik jurnalistni borasidagi bayonoti va o'zbek blogeri Mirazim Bozorovga qarshi ayblovlari erkin matbuotga hujum sifatida ham baholanmoqda. Amerikalik huquqshunos professor Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining O'zbekistondagi sobiq vakili Steve Svitlov Ichki ishlar vazirligining jurnalistni qo'rqitishi, kasalxonaga tushib qolgan blogerni zo'ravonlik hujumida ayblab chiqishi nafaqat yuridik jihatdan shubhali, balki O'zbekistonda erkin fikr bildiruvchilarga tahdid ko'rinishlarini o'rtaga chiqarmoqda deydi. Ayni tashkilot faoli Mira Ritman esa O'zbekistonda akkreditatsiyadan o'tgan chet ellik jurnalistni sodir bo'layotgan voqealar haqida xabar bergani uchun qonunni buzganlikda ayblash, LGBT vakillari huquqlarining jiddiy buzilishi aslida O'zbekistonni yomon tomondan ko'rsatib turibdi deya fikr bildiradi. Britaniyalik tadqiqotchi jurnalist Kristin Laslett esa O'zbekistonning Mirziyoyev hukumati 5 yil davomida o'zining xalqaro obro'sini ko'tarishga harakat qildi va adolatli bo'lish uchun katta muvaffaqiyatlarga erishdi. Endi aqldan ozgan bir hafta ichida barchasi tugatildi. Akkreditatsiyadan o'tgan va hurmatga sazovor bo'lgan xorijiy jurnalistga qarshi sovuq hujum uyushtirildi deya fikr bildiradi Kristin Laslett.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
BBC muxbiri Xitoyni tark etdi. U tahdid va to'siqlarga uchraganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Ustumon Nazar. Chorshanba kuni Britaniyaning BBC teleradio korporatsiyasi Xitoydagi jurnalistlardan biri Jon Sadvard Tayvanga ko'chib o'tganini ma'lum qildi. Sadvard BBC radiosiga bergan intervyusida oilasi bilan ko'chib o'tganini aytdi. Jurnalistning so'zlariga ko'ra, u muntazam ravishda kuzatuv ostida bo'lgan, o'ziga qarshi qonuniy choralar ko'rilishi haqida tahdidlarni olgan, to'sqinlik va qo'rqitishlarga duchor bo'lgan. Biz shoshilinch tarzda jo'nab ketdik. Aeroportda ro'yxatdan o'tganimizcha fuqaro kiyimidagi politsiyachilar izimizdan qolmadi, dedi u. Reuter agentligining yozishicha, chorshanba kuni Xitoy tashqi ishlar vazirligi Sadvard ketayotgani to'g'risida ma'lum qilmaganini bildirgan. Vazirlik shuningdek BBC agentligining Xinjiangda uyg'urlar va boshqa ozchilik musulmonlarga munosabat, COVID-19 pandemiyasi va Gonkongda demokratiya harakati bostirilishi haqidagi xabarlarni keskin qoraladi. Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Hua Chun-in kundalik yangiliklar brifingida: "Biz unga hech qanaqa tahdid solganimiz yo'q. Nima uchun ketganini bilmaymiz. Chunki u biz bilan xayrlashmadi", dedi. BBC Sadvard agentlikning Xitoy bo'yicha muxbiri bo'lib qolishini bildirdi. Agentlik e'lon qilgan bayonotda Jonning ishlari Xitoy hukumatı dunyo bilishini istamagan haqiqatni fosh qildi, deyiladi. O'tgan oyda Xitoy BBC Jahon yangiliklari xizmatini mamlakat hududida efirga uzatishni taqiqlagan edi. Londondagi Xitoy elchixonasi agentlikni Xitoydagi hodisalarni yoritishda tinimsiz asir uydirmalarini o'ylab topishda aybladi. BBC fevral oyida Shinjonda konsentratsiya lagerlaridagi ayollar zo'rlash, jinsiy zo'ravonlik va qiynoqlarga duchor bo'layotgani haqida xabar bergani Pekin g'azabini keltirgan edi. Xitoy bir necha bor BBC hisoboti yolg'on ekanini aytib, g'arbiy hukumatlar va huquq tashkilotlarining Shinjonda inson huquqlari toptalayotgani haqidagi boshqa da'volarini zo'r berib rad etib keladi. Sadvard Shinjon haqidagi hisobotga hissa qo'shganlar orasida bo'lmagan. Ammo jurnalist Xitoy Tashqi ishlar vazirligi hamda Xitoy hukumatı va kommunistik partiyasi qo'llab-quvvatlaydigan ommaviy axborot vositalari tanqidiga uchrab keladi. Yaqinda Xitoy davlat matbuoti Shinjonda ismi oshkor qilinmagan shaxslar va tashkilotlar BBC agentligining mintaqaga oid xabarlari borasida sudga murojaat qilishga hozirlanayotgani haqida xabar bergan edi. Menimcha bu odamlar o'z huquqlari va manfaatlarini qonuniy yo'llar bilan himoya qilishga urinmoqda. Ammo bunday harakatlarning Xitoy hukumatı bilan hech qanday aloqasi yo'q, dedi kotib Xua. Xitoydagi chet ellik muxbirlar klubi Sadvard 23 mart kuni rafiqasi Irlandiyaning RTE telekanali jurnalisti Ivan Murray bilan mamlakatni tark etganini bildirdi. Sadvard va uning BBC'dagi hamkasblariga tazyiqlar Xitoyda xorijiy muxbirlar ishiga xalaqit berishga qaratilgan keng ko'lamli qo'rqitishning bir bo'lagidir, deyiladi klub bayonotida. Biz Xitoyni mamlakatda to'siqsiz xabar berilishga yo'l ochib berish bo'yicha majburiyatini bajarishga chaqiramiz, deyiladi bayonotda. 2020 yilda Xitoy AQSh ommaviy axborot vositalari uchun ishlaydigan 10 dan ziyod chet ellik jurnalistni mamlakatdan badarg'a qildi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Prezidentni internetda haqoratlaganlik yoki unga tuhmat qilganligi uchun javobgarlik belgilandi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bundan buyon O'zbekiston prezidentini telekommunikatsiya tarmoqlari yoki internetda haqoratlash yoki unga tuhmat qilish 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Adliya vazirligining bildirishicha mazkur me'yor Jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgartishlarda belgilab qo'yildi. Prezident bu moddani amalga tatbiq etuvchi O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni 30 mart kuni imzolagan. Bundan tashqari, kodeksga ommaviy tartibsizliklarga va fuqarolarga nisbatan zo'ravonlik qilishga omma oldida da'vat qilganlik uchun javobgarlik ham kiritildi. Unga ko'ra, mazkur qilmishni sodir etgan shaxslar eng kam shaqirning 100 baravaridan 300 baravarigacha jarima yoki 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha harakatlar bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib yoki ommaviy axborot vositalari, telekommunikatsiyalar tarmoqlari, internetdan, shuningdek matnni ko'paytirishning bosma yoki boshqa usullardan foydalangan holda sodir etilgan bo'lsa, eng kam shaqirning 300 baravaridan 400 baravarigacha jarima yoki 2 yildan 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rasmiy Kobul va Toshkent kelasi 3 yilgacha o'zaro savdo aylanmasi hajmini 2 milliard dollarga oshirishini ko'zlagan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. O'zbekistonning Kobuldagi elchisi Yodgor Hoja Shodmonovga ko'ra, o'tgan yili Afg'oniston-O'zbekistonaro savdo aylanmasi ko'lami 800 million dollarni tashkil etgan. U rasmiy Kobul va Toshkentni ikki qo'shni mamlakatlararo kelgusi 3 yilgacha savdo aylanmasi ko'lamini 2 milliard dollarga oshirishni nazarda tutganliklarini ma'lum qildi. Shodmonov ushbu so'zlarni poytaxt Kobulda Afg'oniston va O'zbekiston mahsulotlari qo'shma ko'rgazmasining ochilish marosimida qilgan chiqishida tilga oldi. Rasmiy Kobul ham Afg'oniston va O'zbekistonaro tijoriy aloqalar kun sayin rivojlanib borayotganini ta'kidlamoqda. Afg'on savdogarlari keyingi oylarda Afg'on va o'zbek savdogarlari aro hamkorliklar mizoni oshayotganini aytadilar. Afg'on tadbirkor Kabir Azimi, rasmiy Kobul mamlakat ichkarisida afg'on sarmoyadorlariga bergan va'dalarini amalga oshirgan taqdirda chet ellik sarmoyadorlar ham mamlakat ichkarisida sarmoya yotqizishga qiziqadilar, deydi. Azimi xavfsizlik va energiya ta'minlanishini mamlakat ichkarisida sarmoya yotqizishning asosiy shartlaridan ekanini aytdi.
Vaziyat sarmoya guzori daxili mo, san'atkor va darkor sektor xususiy
Afg'oniston ichkarisida sarmoyadorlar va sanoatchilar ro'baro' bo'lib turgan vaziyat yaxshilangan taqdirda xorijlik sarmoyadorlar ham mamlakat ichkarisiga sarmoya yotqizishga jalb etiladilar.
Sarmoyaguzar xorijiy ham dilbastagi paydo mekan ommaviy sarmoyaguzar.
Afg'oniston prezidenti maslahatchisi Imtiyozxon Zadron Afg'oniston va O'zbekiston tranzit yo'li Markaziy Osiyo bozorlarini Janubiy Osiyo bozorlariga bog'lashda eng munosib va qisqa yo'l ekanini aytdi. U rasmiy Kobul va Toshkentni ushbu yo'nalishda muhim iqtisodiy loyihalarni amalga oshirish uchun jiddiy sayyo harakatlar olib borayotganini uqtirdi.
Eng mashhuridagi Afg'oniston dori ko'tarin va munosib
Yaqinda Afg'oniston, Pokiston va O'zbekiston rasmiylari Mozori Sharif Kobul Peshobar temir yo'li xaritasini imzolagan edilar.
Dastur davomida O'zbekistonning Sux eksklavini Rishton bilan bog'lovchi 19 kilometrlik qisqa yo'l 1-aprel kuni ochildi. COVID-19 bolalarni davolash uchun maxsus protokol hozirlanmoqda. Toshkent yana pandemiya o'chog'iga aylandi. Mirziyoyev O'zbekiston xaritasini qayta chizmoqda. Toshkent viloyati 2ga bo'linishi mumkin. Prezidentni internetda haqoratlaganlik yoki unga tuhmat qilganlik uchun javobgarlik belgilandi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Yevronigoh. Tojikistonlik Manijaning Rossiya nomidan chiqishi ayrim rus siyosatchilariga yoqmayapti. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Bu yilgi Yevronigoh qo'shiq tanlovida Rossiya nomidan Tojikistonda tug'ilgan feminist qo'shiqchi qatnashishini konservativ qarashlarga ega rossiyaliklar tanqid qilmoqda. Bu haqda Reuters agentligi xabar berdi. Seshanba kuni deputat Valentina Matviyenko tanqidchilar safiga qo'shilib, 29 yashar Manija qo'shig'ini bema'nilik deb ta'rifladi. To'liq ismi Manija Sangin bo'lgan qo'shiqchi may oyida Gollandiyaning Rotterdam shahrida bo'lib o'tadigan Yevronigoh qo'shiq tanlovida Rossiya ayoli deb nomlanuvchi ashulani ijro etadi. Qo'shiq ayollarni ruhlantirishga qaratilgan bo'lib, ayollarni o'zlarini go'zal qilib ko'rsatish, er topish yoki farzand ko'rishga chorlovchi ijtimoiy bosimni tanqid qiladi. Xonanda Manija, shuningdek oiladagi zo'ravonliklarga qarshi kurashib, hamda LGBT shaxslar huquqlarini himoya qilib tanilgan. Qo'shiqchi joriy oy boshida davlat televideniyasida o'tkazilgan onlayn ovoz berishda Rossiya nomidan tanlovda ishtirok etish huquqini qo'lga kiritgan edi. Bu holat konservatorlar va rus pravoslav xristian guruhiga xush kelmadi. Chorshanba kuni parlamentning yuqori palatasi bo'lmish Rossiya Federatsiyasi kengash raisi hamda prezident Vladimir Putinning yaqin ittifoqchisi Matviyenko 1-kanaldan nomzodni aniqlash tartibini izohlab berishni talab qildi. Qo'shiq matni bilan tanish emaslarga u bilan tanishib chiqishni maslahat beraman. Bu qandaydir bema'nilik. Men bu nimani anglatishini umuman tushunmadim, dedi u. Juda g'alati yumshoq qilib aytganda, deya qo'shimcha qildi u. Matviyenko o'z fikrini izhor qilishidan oldin yana bir deputat, Yelena Afanasyeva ko'plab rossiyalik Manija va uning qo'shig'i tanlanganidan hayratga tushganini aytgan. RIA agentligining xabar berishicha, Afanasyeva qo'shiqning maza matrasi yo'qligini aytgan. Hududlarda ochig'ini aytganda hayratning chegarasi yo'q. Nega bizning rus ayollar bunday troll qilinayotganida norozilik va hayrat yuzaga kelgan, degan deputat. Putin rus pravoslav cherkovi va konservativ ananaviy qadriyatlarni dastaklab keladi. Shuningdek, prezident voyaga yetmaganlar orasida gay propagandani man etuvchi qonunlarni qo'llab-quvvatlaydi. Rossiyaning pravoslav ayollar ittifoqi Manijani tanlovdan chetlatilishini talab qildi. Ittifoqqa ko'ra, xonandaning sahna qiyofasi rus ayollarini chuqur haqorat qiladi, uning ijrosi esa millatlararo adovatni qo'zg'ashga teng keladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Kreditga qoramol olganlar qarzga botmoqda, tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekistonda temir daftariga kiritilgan kam ta'minlangan oilalarga shu kunlarda imtiyozli kredit hisobidan sigir, qo'y, echki, quyon va tovuq berilmoqda. Hukumat ijtimoiy himoya sifatida taqdim etayotgan ushbu dastur bo'yicha chorva ba'zi viloyatlarda bozor narxidan 2 baravar yuqori narxda rasmiylashtirilmoqda. Oqibatda kambag'al oilalar qarz botqog'iga botayotgani aytiladi. Namangan viloyatining Chust tumanida yashovchi 23 yoshli Abdullajon Mamadaliyev har biri bozor narxida 7 million so'm turadigan 2 ta qoramol uchun Agrobank tuman bo'limida 31 million 600 ming so'm miqdorda kredit rasmiylashtirilganini aytadi. Unaqa molni 7 million so'mga ham bozorda olmaydi. Shuni menga 2 baravar yuqori narxda rasmiylashtirishdi. Buning ustiga 3 yilga 14% dan to'lashim kerak bo'lyapti, deydi Mamadaliyev.
Buni bozorga olib chiqsam 14 million so'm qildi. 2 ta molni. Buni men kreditga 31 million 600 ming so'mga olganman.
31 million 600 ming so'mga mana bizni oldimizda oldilar. 14 million so'm bozorda narx qildi, biz ham shu yerda edik. Bozorda bu narx 30 million so'm tugul 20 million so'mga ham sotilmaydi. Daje bergan odami o'zining 5 million narx qildi. Bunga endi qo'pol qilib aytganda mana yetim odamlar bor, oramizdagi yetimlarning haqqini yeb ketishyapti deb o'ylayman men. 15 million so'm. Bu bola 17 million so'm, pastki 16 million 600 ming so'm zarar qilyapti.
Ayni tumanda yashovchi 22 yoshli Salimjon Soyibjonov ham Agrobank krediti hisobiga 10 ta qo'yni bozor narxidan 2 baravar yuqori narxda olishga majbur bo'lganini aytadi.
Xo'p, sharoitim og'irligi sabab, temir daftarda turganligim sabab shu qo'y kreditini oluvdim. Menga na taroziga qo'ymay, na boshqa qilmay bir bosh qo'yi 2 million 800 ming so'mga sotishdi. Qari, hammasi qo'ylar qari, tishi yo'q qo'ylarni. Kreditga berishdi. Men bu qo'ylarni ham, xo'p, sizlar rasmini ham jo'nataman, video murojaat qilib. U qo'ylar, men qo'yi aslida tushunmayman, sharoitim og'irligi uchun bir uyda 5 kishi yashaymiz. 6 metrli uyda 5 kishi turamiz. Shunga oluvdim. Shu sababdan men qo'yi oluvdim. Endi men u qo'yi bozorga olib chiqsam, 1 million so'mdan narx qilishdi. Endi men uni qaytarib beray desam, umuman foydasi yo'q, olmayman deyishdi.
Kelib hisoblab chiqsam, 28 million 3 yilda 14%lik har yillik ustamasi bilan 40 millionga tushar ekan menga. Menga qolayotgani 10 ta arriq qo'y, deydi Soyibjonov. Namanganlik ta'minotchi fermer Elbek Rahimov so'nggi 2 oy ichida 300 dan ortiq qo'yga rasmiylashtirish xati olgani, 200 dan ziyod mol tarqatganini aytadi. Molni tirik vazndagi kilosini 40 ming so'mdan, qo'ynikini 45 ming so'mdan qilib beryapmiz. Bozor qanaqa narx bilmayman. Men shu narxda beraman deb hokimiyatga tilxat ham berganman. Bozorda arzon bo'lishi mumkin, chunki bozordagilar NDS solig'i to'lamaydi, deydi fermer. So'nggi bir oy ichida Namanganning Chust tumanida temir daftarga kiritilgan o'nlab oilalarga kreditga chorva hayvonlari berilgan. Chust tumani hokimligining Ozodlik suhbatlashgan rasmiylaridan biri, bundan maqsad kam ta'minlangan aholini qo'llab-quvvatlash. Ammo kreditga berilayotgan chorva hayvonlari nega bozor narxidan qimmatga tushyapti? Hokimlik rasmiysi buni banklardan so'rash kerakligini aytdi, ammo bu borada banklardan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Bundan oldin Buxoro, Jizzax, Andijon viloyatlarida ham kam daromadli oilalar qo'y, quyon, tovuqqa kredit olib qarzga botganliklari haqida Ozodlikka xabarlar kelgan. Qashqadaryoda esa kam ta'minlanganlarga qo'y sotgan ta'minotchi bank pulini to'lamagan haqida arz qilgandi. O'zbekiston prezidentining 2020 yil 30-iyuldagi koronavirus pandemiyasi davrida ijtimoiy himoyaga va yordamga muhtoj aholi qatlamlarini moddiy qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni e'lon qilingandi. O'zbekiston prezidenti 4 yil avval ham kam ta'minlangan oilalarning turmush sharoitini yaxshilash yo'lida chorva parandachilik bilan shug'ullanishni tavsiya qilgandi. Buning ortidan viloyatlarda kredit evaziga oilalarga tovuq jo'jalar tarqatildi. Ammo Mirziyoyevning tovuq buxarlik tashabbusi odamlarni qashshoqlikdan qutqara olmadi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan chorvadorlar katta qarzga botganliklarini aytishgan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekistonning So'x eksklavini Rishton bilan bog'lovchi 19 kilometrlik qisqa yo'l 1-aprel kuni ochildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 1-aprel kuni O'zbekistonning So'x eksklavini Farg'ona viloyati bilan bog'lovchi yo'ldagi qaytmas etikchi chegara postlarining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Unda Qirg'iziston hukumatining Botken viloyatidagi vakili Umurbek Suvanaliyev va Farg'ona viloyat hokimi Xayrullo Bozorov ishtirok etdi. Rasmiylarga ko'ra, mazkur chegara posti orqali hozircha yo'lovchi tashuvchi avtomashinalar va piyodalar o'tkaziladi. Yuk tashuvchi tashuvchi og'ir avtomashinalar hozircha chegaraning bu qismidan o'ta olmaydi. Viloyat hokimi So'x tumaniga mikroavtobuslar qatnovi ham yo'lga qo'yilishi rejalashtirilganini bildirgan. Qirg'iziston hududidan o'tuvchi mazkur yo'l O'zbekiston hisobidan ta'mirlanadi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev 26 martda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida So'xni O'zbekiston bilan bog'lovchi 19 kilometrli Rishton So'x yo'lidagi chegara maskanlari ochilishini bildirgan. Bu ma'lumotni Farg'ona viloyat hokimi Xayrullo Bozorov mahalliy nashrga 28 martda bergan intervyusida tasdiqlagan edi. Tomonlar kelishib oldi. 2021-yilning 1-apreldan boshlab Rishton, Qaytpas va Etikchi Tul chegara maskanlari ochiladi degan edi Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev 26 martda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida. Qirg'izistonning Botken viloyati bilan O'zbekistonning Farg'ona viloyati chegarasidagi Chashma bulog'i qaysi davlatga tegishli ekanligi to'g'risida ikki mamlakat bir qarorga kelgani yo'q. Bu haqda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev 30 mart kuni O'sh viloyatida aholi bilan uchrashuvda bildirgan. Tashiyev 26 martda Bishkekda o'tkazgan matbuot anjumanida Qirg'iziston O'zbekiston chegarasida bahsli hudud qolmagani, bu masalani tomonlar 100% hal qilgani to'g'risida bayonot bergan edi. Qamchibek Tashiyev bu bayonotni o'zi yetakchilik qilgan hukumat delegatsiyasi 24-25 mart kunlari Toshkentda bo'lib o'tgan so'zlashuvlar ortidan qilgan. So'zlashuvlarda O'zbekiston delegatsiyasiga bosh vazir Abdulla Aripov yetakchilik qilgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi vakili 26 martda qirg'iz rasmiysi bayonotlar yuzasidan mahalliy nashr savoliga javoban kelishuv hozircha ishchi guruh kelishuvi ekanini, yakuniy kelishuv ikki davlat bosh vazirlari tomonidan tasdiqlangach e'lon qilinajagini bildirgan. Biroq O'zbekiston tomoni chegara bo'yicha so'zlashuvlar natijalari to'g'risida shu kungacha rasmiy bayonot e'lon qilgan emas. Bishkek rasmiysi bayonoti e'lon qilinguniga qadar O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida 2017-yil erishilgan kelishuv asosida ikki davlat o'rtasidagi chegaraning 1170 km, ya'ni 85% o'tgan vaqt mobaynida yana 10% ga yaqin aniqlangani aytilgan. Hal bo'lmayotgan 10% tarkibiga O'zbekistonning atrofi Qirg'iziston hududi bilan o'ralgan So'x eksklavi aholisini O'zbekistonning asosiy hududi bilan bog'lovchi qisqa yo'l va Chashma bulog'i bilan bog'liq masalalar kiradi. Aynan Chashma bulog'i 2020 yil 31 may kuni Farg'ona viloyati So'x tumanidagi Chashma qishlog'ida suv ustida chiqqan janjal munosabati bilan tilga olingan edi. Buning ortidan yuz bergan ommaviy tartibsizliklar chog'ida O'zbekiston tomoniga ko'ra So'x tuman shifoxonasiga o'q yegan va jarohatlangan 187 o'zbekistonlik keltirilgan. Bularning 3 nafari ov miltig'idan yaralangan. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra esa jami 25 qirg'izistonlik jarohatlangan, ulardan 4 nafari og'ir jarohat bilan shifoxonaga yotqizilgan. Insident paytida mahalliy aholi uchrashuvga kelgan Farg'ona viloyatining o'sha paytdagi hokimi Shuhrat G'aniyevni toshbo'ron qilgan edi. 18 mart kuni sud ommaviy tartibsizliklarda ayblangan 22 kishi ustidan hukm chiqardi. 2 sudlanuvchiga 5 yillik qamoq jazosi, 20 sudlanuvchiga 5 yildan 2 yilgacha ozodlikni cheklash jazosi tayinlangandi. Bundan 7 yil avval So'x anklavidagi Hushyor qishlog'i aholisi va Qirg'izistonning Botken viloyatidagi chegarachilar o'rtasida yuz bergan to'qnashuvlar ortidan qirg'iz rasmiylari O'zbekistondan So'x anklaviga boruvchi Rishton So'x avtomobil yo'lini butunlay berkitdi deb tashlagandi. 2019 yilda bu yo'l 2 kunga ochilib, keyin yana yopilgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatlarining kelishuviga ko'ra bugun 1 aprel kuni Farg'ona viloyatining So'x tumani hamda Rishton tumanini bog'lovchi Qirg'iziston hududidagi yo'l ochildi. Hozir yo'lning ochilishida ishtirok etgan, o'sha tadbirda qatnashgan rishtonlik bloger Dima Qayum bilan suhbatlashyapmiz. Dima, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Ovozingizni eshitganimdan xursandman.
Rahmat, biz ham sizni eshitayotganimizdan xursandmiz. Birinchi taassurotlar qanday endi? Masalan, qanday ochildi?
Endi taassurotlar, albatta, bu kunlarda rosa ham kichik desa bo'ladi. Endi men emas, suhliklar juda ham kichik, kayfiyatlari juda ham ko'tarinki. Ochilish marosimi juda ham ajoyib o'tdi. Qo'shni qirg'izistonlik yoshi ulug' otaxonlar, o'zbekistonlik yoshi ulug' otaxonlarni duosi bilan ikki respublikani va viloyatni rahbarlari, Farg'ona viloyatidan Xayrulla Bozorov, Qirg'iziston Batkent oblastidan Batkentni rahbarlari, gubernatori kelib, chiroyli tilaklar, umidlar, orzular bilan
Karnay surnaylar,
xotin qizlar, hali non sindirish bo'lding, ajoyib bir uzumlarimizdan, ikki millatni taomlaridan bir og'izlar tatib ko'rib ochib berishdi.
So'xdan ko'pchilik kelganmidi yo vakillar kelganmi? Qanday birinchi o'tish qanday bo'ldi? Mashinalar o'tildimi?
So'x tomondan kelgan vakillarni balki kelishgandiru, lekin men ko'zim tushmadi. Ko'proq men jurnalistlar, blogerlar tarafida edim, ko'zim tushmadi. Asosan Rishton tarafidagi bir madaniyat xodimlari, qopizlar, viloyatdan kelgan rasmiy xodimlarni ko'rdik. So'xdan bir odam kelgani yo'q. Bu ochilish marosimining ikkinchi qismi taxmin eshitishim bo'yicha hozir soat 3 da So'xda bo'ladi deyishgan edi. U tarafga bormoqchi edim, ba'zi sabablarga ko'ra borolmadim.
Endi yangi boshxona postlari qurilganmi? Yo'llar qanday?
Yo, yo'llarimizni So'xda eski yo'l bor, Rishtonda eski yo'li u. Bojxonalarimiz o'sha zamonaviy holda turgan edi, yana yo'llarini asfaltlashib yaxshi qilishdi. Endi u tarafida, So'x tarafida rasmlarni ko'rdim. Men kecha So'xlik ukalarimiz rasmlarini jo'natishgan edi. Yangi bir bojxonani, menimcha yangi emas, ta'mirlagan, o'sha zamonaviy qilgan xonalarini rasmini jo'natishdi.
Mana aytyapsizki, hamma xursandchilik bilan, quvonch bilan kutib oldi deyapti. Shu yo'lning ochilishi qanchalik ahamiyatli edi? Masalan, bu bilan nima yengil bo'lib qoladi?
Bu ahamiyati juda ham katta. Ikki davlatni, ikki viloyatga juda ham katta savdo sotiq sohasida, ayniqsa juda ham katta. Qirg'izistonni bilasiz, eng zo'r guruchlar mana shu Batkent oblastida, O'zbekiston qarashli chumbara anklavida yetishtiriladi. O'zbekistonda mashhur chumbara guruchlarini bilsangiz kerak.
Oshxo'rsiz-da, Dima voy, oshxo'rsiz. Darrov guruchdan boshlayapsiz.
Albatta. Endi guruchlar arzon bo'ladi. Qirg'izistonda masalan 10 ming so'mlik guruch yo'l sabab bizda 25 ming, 30 ming bo'lgan edi. Aylanib bunaqasiga yo'llar bilan guruch arzon bo'ladi. Xo'sh, Qirg'iziston tarafdan kelgan kartishkalar bor, olma bor, juda shirin olmalari Rishtonni bozorini to'ldiradi. Rishtondan ham qovun, tarvuz, ko'chatlar, yana bir oziq-ovqat mahsulotlari Qirg'izistonga bir gap bilan ikkita mahalliy xalqni bir
tadbirkorlar. Eng muhimini aytmayapsiz, Dima voy, yo'li yaqin bo'ldi So'xliklarning Farg'ona viloyatiga kirish.
Yo'li yaqin bo'ldi.
Nechi kilometrga qisqardi endi yo'l?
Men o'zim So'xga borib juda ham qiynalib ketgan edim. O'sha voy, o'sha Qirg'izistonda eski rahbarlari rahbar bo'lgan paytda u yo'llarni juda azob edi. Gap so'risi buni tasavvur qilish qiyin. Bir marta So'xga kelib, bir to'rtta tamoyil chegaradan o'tib ko'rgan odamgina his qila oladi bu qiyinchilikni. Mana endi mana yo'llar ochildi. Bemalol, xudo nasib qilsa, yo erta yo indin bir So'xga borib, yori birodar, usta og'aynilarni ko'rib, uchrashib kelamiz, xudo xolasa.
Rahmat, Dima voy. Salomat bo'ling.
Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
BBC muxbiri Xitoyni tark etdi. U tahdid va to'siqlarga uchraganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Ustumon Nazar. Chorshanba kuni Britaniyaning BBC teleradio korporatsiyasi Xitoydagi jurnalistlardan biri Jon Sadvard Tayvanga ko'chib o'tganini ma'lum qildi. Sadvard BBC radiosiga bergan intervyusida oilasi bilan ko'chib o'tganini aytdi. Jurnalistning so'zlariga ko'ra, u muntazam ravishda kuzatuv ostida bo'lgan, o'ziga qarshi qonuniy choralar ko'rilishi haqida tahdidlarni olgan, to'sqinlik va qo'rqitishlarga duchor bo'lgan. Biz shoshilinch tarzda jo'nab ketdik. Aeroportda ro'yxatdan o'tganimizcha fuqaro kiyimidagi politsiyachilar izimizdan qolmadi, dedi u. Reuters agentligining yozishicha, chorshanba kuni Xitoy Tashqi ishlar vazirligi Sadvard ketayotgani to'g'risida ma'lum qilmaganini bildirgan. Vazirlik shuningdek BBC agentligining Xinjiangda uyg'urlar va boshqa ozchilik musulmonlarga munosabat, COVID-19 pandemiyasi va Gonkongda demokratiya harakati bostirilishi haqidagi xabarlarni keskin qoraladi. Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Hua Chun-in kundalik yangiliklar brifingida: "Biz unga hech qanaqa tahdid solganimiz yo'q. Nima uchun ketganini bilmaymiz, chunki u biz bilan xayrlashmadi", dedi. BBC Sadvard agentlikning Xitoy bo'yicha muxbiri bo'lib qolishini bildirdi. Agentlik e'lon qilgan bayonotda Jonning ishlari Xitoy hukumatı dunyo bilishini istamagan haqiqatni fosh qildi, deyiladi. O'tgan oyda Xitoy BBC jahon yangiliklari xizmatini mamlakat hududida efirga uzatishni taqiqlagan edi. Londondagi Xitoy elchixonasi agentlikni Xitoydagi hodisalarni yoritishda tinimsiz asr uydirmalarini o'ylab topishda aybladi. BBC fevral oyida Xinjiangda konsentratsiya lagerlaridagi ayollar zo'rlash, jinsiy zo'ravonlik va qiynoqlarga duchor bo'layotgani haqida xabar bergani Pekin g'azabini keltirgan edi. Xitoy bir necha bor BBC hisoboti yolg'on ekanini aytib, g'arbiy hukumatlar va huquq tashkilotlarining Xinjiangda inson huquqlari toptalayotgani haqidagi boshqa da'volarini zo'r berib rad etib keladi. Sadvard Xinjiang haqidagi hisobotga hissa qo'shganlar orasida bo'lmagan. Ammo jurnalist Xitoy Tashqi ishlar vazirligi hamda Xitoy hukumatı va kommunistik partiyasi qo'llab-quvvatlaydigan ommaviy axborot vositalari tanqidiga uchrab keladi. Yaqinda Xitoy davlat matbuoti Xinjiangda ismi oshkor qilinmagan shaxslar va tashkilotlar BBC agentligining mintaqaga oid xabarlari borasida sudga murojaat qilishga hozirlanayotgani haqida xabar bergan edi. Menimcha bu odamlar o'z huquqlari va manfaatlarini qonuniy yo'llar bilan himoya qilishga urinmoqda. Ammo bunday harakatlarning Xitoy hukumatı bilan hech qanday aloqasi yo'q, dedi kotib Hua. Xitoydagi chet ellik muxbirlar klubi Sadvard 23 mart kuni rafiqasi Irlandiyaning RTE telekanali jurnalisti Ivan Murray bilan mamlakatni tark etganini bildirdi. Sadvard va uning BBC'dagi hamkasblariga tazyiqlar Xitoyda xorijiy muxbirlar ishiga xalaqit berishga qaratilgan keng ko'lamli qo'rqitishning bir bo'lagidir, deyiladi klub bayonotida. Biz Xitoyni mamlakatda to'siqsiz xabar berilishga yo'l ochib berish bo'yicha majburiyatini bajarishga chaqiramiz, deyiladi bayonotda. 2020-yilda Xitoy AQSh ommaviy axborot vositalari uchun ishlaydigan 10 dan ziyod chet ellik jurnalistni mamlakatdan badarg'a qildi.
O'zbekiston salomatlik.
Bolalarni davolash uchun maxsus protokol hozirlanmoqda. Toshkent yana pandemiya o'chog'iga aylandi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati Toshkent shahar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, bolalarni koronavirusning yangi shtammidan davolash bo'yicha protokol hozirlanmoqda. Toshkent shahrining Bektemir, Sergeli, Uchtepa, Olmazor, Chilonzor tumanlaridagi qator oilaviy poliklinikalar shifokorlari mart oyining 2-10-kunligidan boshlab poytaxtda yana koronavirusga chalinish hollari orta boshlaganini aytmoqdalar. Shifokorlarga ko'ra, bu galgi xastalarda kasallikning klinik belgilari biroz farqli kechayotgani kuzatilmoqda. Jumladan, Sergeli tumanida 30 ming aholiga xizmat ko'rsatadigan oilaviy poliklinika shifokoriga ko'ra, hozir qayd etilayotgan yangi xastalarda hid va tam bilmaslik belgilari kam uchramoqda. O'tgan yil COVID rosa kuchaygan paytda bemorlarning ko'pida isitma kuzatilmagan, lekin kuchli qorin og'riq, ish ketishlar bo'lgandi. Bu alomatdan shikoyat qilayotganlar ham kam. Shuning uchun odamlarda yangi shtamm degan xavotir bor. Ammo biz buni ayta olmaymiz, buni laboratoriya tekshirishi kerak, dedi ismi ochiqlanmasligini so'ragan shifokor. Uning so'zlariga ko'ra, u ishlayotgan poliklinika koronavirus bemorlarini o'tgan yili qo'llanilgan davolash protokoli va tartib asosida davolamoqda, og'ir bemorlar shifoxonaga yo'llanmoqda. Bektemir tumanidagi oilaviy poliklinika shifokori ham bemorlar soni ortayotgani, yangi xastalarda kasallikning klinik belgilari o'zgargani kuzatilayotganini qayd etdi. Men shaxsan buni yangi shtamm deb gumon qilyapman. PCR test faqat koronavirusni aniqlab beradi. Uni yana qo'shimcha qo'shimcha diagnostika qilib shtammini aniqlash kerak. Bizda hali unaqa yangi shtamga laboratoriya diagnostika tekshiruvi boshlanmagan, chunki bu haqda bizga hali ma'lumot berishmadi, dedi ushbu shifokor. So'nggi kunlarda O'zbekiston, ayniqsa Toshkent shahrida koronavirusga chalinish hollari yana orta boshladi. Jumladan 29 mart kuni O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 146 nafarga ko'paydi. Buning 115 nafari Toshkentda. Shifokorlar maktab va jamoat joylari karantinga yopilmasa, aprel o'rtalari yoki oxirlariga borib kasallik yanada keng tarqalib ketishidan xavotir bildirmoqda. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati Toshkent shahar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, bolalarni koronavirusning yangi shtammidan davolash bo'yicha shu kunlarda protokol hozirlanmoqda. Xizmatning o'zini tanishtirmagan vakili bu protokolni 8-chi maxsus protokol deb atadi. U bergan ma'lumotga ko'ra, hozircha shaharda eski COVID-19 kasalligiga chalinayotgan bemorlar, xususan bolalar aniqlanmoqda. Uning aytishicha, hozircha shaharda 14 yoshgacha bo'lgan birgina bolada Britancha shtamm aniqlangan. Bu bola ham Dubaydan Toshkentga qaytgan bemordir. Bu xodim keyingi paytlarda bolalarda mavsumiy ichketar kasalligi bilan koronavirusga birdan chalinish hollari uchrayotganini ham qayd etdi. Bizning tilda bu mix infeksiya deyiladi. Mavsumiy diareya bilan COVID-ga bir paytda chalinish. Zangiotada koronavirus bemorlariga ochilgan kasalxonada bolalarga bitta alohida bo'lim bor. Pediatrlar bolalarni davolamoqda, dedi Toshkent shahridagi sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi xodimi. Ushbu xizmatning boshliq o'rinbosari Nurmat Atabekov 23 mart kungi chiqishida hozir kasallanayotgan bemorlarning 25%gacha bo'lgan qismi bolalar ekanini ma'lum qilgan. Britancha shtamm yuqumliroq bo'lgani uchun tezroq tarqaladi va bu bilan kasallanganlar, shifokor yordamiga muhtoj bo'lganlar soni ortishi mumkin. Bu shtammning yana bir xavotirli tarafi, u bolalar orasida nisbatan tez yoyiladi va kuzatuvlarga ko'ra bolalarda avvalgi turga nisbatan og'irroq kechadi. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti COVID-19 Xitoydagi laboratoriyadan tarqalganini istisno qilish uchun qo'shimcha tadqiqot zarur. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti COVID-19 Xitoydagi laboratoriyadan tarqalganini butunlay istisno qilish uchun qo'shimcha tadqiqotlarga ehtiyoj borligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Tashkilot rahbari Tedros Gebreyesus 31 mart kuni qilgan bayonotida bu ehtimol juda ham kamligi, ammo uni butkul istisno qilish uchun ma'lumotlar hali yetarli emasligini aytdi. Rasmiy Pekin bu nazariyani boshidan rad etib keladi. Ammo Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbariga ko'ra, tashkilot barcha nazariyalarni ko'rib chiqmoqda. Xitoylik hamkasblar bilan COVID-19 kelib chiqishini o'rgangan xalqaro olimlar guruhi qo'shma tadqiqot asosida yozilgan hisobotni birinchi qadam deb atadi. Xitoy hisobotni olqishladi. AQSh va uning ittifoqchilari esa olimlar xulosalari yuzasidan xavotir izhor qildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mutaxassisi Peter Ben Embarak yetakchiligida koronavirus ilk marotaba keng tarqala boshlagan Uxan shahrida o'tkazilgan tadqiqot natijalari seshanba kuni e'lon qilindi. Dushanba kuni Associated Press agentligi o'z diplomatik manbasidan hisobot nusxasini olib, uning xulosalari haqida xabar bergan edi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mutaxassislari virus ko'rshapalaklardan boshqa hayvon orqali odamlarga yuqqani ehtimoli yuqori ekanini xulosa qilgan. Virus laboratoriyadan tarqalib ketgani ehtimoli esa juda oz degan xulosaga kelingan. Hisobot nashr etilgandan keyin AQSh va 10 ortiq boshqa mamlakat hisobotni e'lon qilishdagi kechikishlar hamda olimlarga namunalar va ma'lumotlarda erkin foydalanish imkoniyati berilmaganini aytib, tadqiqot haqida xavotir izhor qildilar. Ammo ularning birortasi ham Pekinni to'g'ridan-to'g'ri ayblamadi. Xitoy bu tanqidlarga javoban tadqiqotni siyosiylashtirmaslikka chaqirdi. Xitoy Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga to'liq ma'lumot bermagan. Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki Biden ma'muriyati Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotini hali ham ko'rib chiqayotganini aytdi. Shunday bo'lsa-da, kotib hisobot haqida unda hal qiluvchi ma'lumotlar yo'q, shaffoflik yo'q dedi. Hisobot virus kelib chiqishi haqida 6-9 oy oldin bizda bo'lgan ma'lumot yoki tushunchamizga solishtirganda bizga ko'proq ma'lumot bermadi, dedi u jurnalistlar bilan o'tkazilgan brifingda. Bu orada AQSh davlat departamenti 14 davlat imzolagani aytilayotgan bayonotni e'lon qilib, virusning kelib chiqishini aniqlash uchun ikkinchi bosqich tadqiqotni o'tkazishga chorladi. Bayonotda koronavirus odamlarga qanday vositalar bilan yuqqanini aniqlash uchun hayvonlar orasida ko'proq tadqiqot o'tkazilishi kerakligi e'tirof etildi. Bayonotni imzolagan mamlakatlar Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mutaxassislari va xodimlarini pandemiyani tugatish va uning kelib chiqishini aniqlashga qaratilgan tinimsiz ishlari uchun olqishladi. Ammo tadqiqot mualliflari sezilarli darajada kechiktirilgani va to'liq original ma'lumotlar va namunalardan foydalana olmagani tanqidga uchradi. Psaki Xitoy Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga to'liq ma'lumot bermaganini aytdi. Washington va uning ittifoqchilari Xitoy hukumatini ilmiy jamoa a'zolariga ruxsat berishni juda uzoq kechiktirishda ayibladi. Olimlar Xitoyda koronavirus pandemiyasi boshlanganidan 1 yil o'tib mamlakatga kiritildi va Uxanda atigi 4 hafta bo'ldi. Yevropa ittifoqi ham alohida bayonot e'lon qilib, tadqiqot kech boshlangani, olimlar kech Xitoyga yuborilgani hamda namunalar va ma'lumotlardan foydalanishga cheklov qo'yilgani haqidagi xavotirlarini takrorladi. Bunga qaramasdan, blok hisobotni foydali birinchi qadam deb atadi. Hisobot e'lon qilinishi ortidan Xitoy tashqi ishlar Pekin Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bilan hamkorlik qilganiga urg'u berdi. Ben Embarekning aytishicha, ilmiy jamoa a'zolari har tomondan siyosiy bosimga duch kelishgan. Ammo u biz hech qachon o'z hisobotimizdagi tanqidiy elementlarni olib tashlash uchun bosimga uchramadik deya qo'shimcha qildi. Ben Embarek bir necha hamkasbi ishtirokida o'tkazilgan matbuot anjumanida biz o'zimiz xohlagan barcha dastlabki ma'lumotlardan to'liq foydalana olmadik. Bu kelajakda olib boriladigan tadqiqotlar uchun tavsiya o'laroq ko'rsatildi dedi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Kaltaklangan blogerni ko'rgani borgan faollar ichki ishlar bo'limida so'roq qilingan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 28 mart oqshomida Toshkentdagi uy oldida noma'lum shaxslar tomonidan qattiq to'poslangan bloger Mir Aziz Bozorovni ko'rgani kasalxonaga borgan bir guruh do'stlari va faollar hibsga olinib poytaxtning Mirobod tumani ichki ishlar bo'limida 4 soat so'roq qilingan. Faollardan birining ozodlikka aytishicha 29 mart kuni ichki ishlar bo'limida tergovchilar ularning telefonlarini tekshirgan, geygani ishonilayotgan yigitlarning raqamlarini ko'rsatishgan, ular geymi yoki yo'q deb so'raganlar. So'roqqa chaqirtirilgan fotojurnalist Timur Karpov bir yigitni tergovchi kitob bilan urganini aytdi. Karpov Toshkentda kaltaklangan blogerning o'zi ham, do'stlari ham gey emasligini aytadi. Yana bir bor takrorlayman. Bozorov LGBTni qo'llab-quvvatlagani uchun emas, balki uning faolligi va jurnalistik tergovlari uchun hokimiyatni o'g'irlikda ayblagani uchun kaltaklandi. Deydi Karpov. Karpov 30 mart kuni ham so'roqqa chaqirtirilganini aytdi. O'zbekistondagi qator xalqaro nashrlar uchun ishlaydigan polshalik jurnalist Agneshka Pikulitska Mir Aziz Bozorovni kasalxonaga ko'rgani borgan va militsiya bo'limiga olib ketilganlar orasida uning yigiti ham bo'lgani haqida Twitter sahifasida yozdi. Sababsiz 4 soat so'roq qilishdi. U hech qanday qonunbuzarlik qilmagan. Faqat Bozorov yotgan kasalxonada bo'lgan xolos. Biz bilan bo'lgan yana bir do'stimiz ham so'roqqa chaqirtirildi. Deb yozdi Pikulitska. Hukumatni tanqid qilgan va LGBT huquqlarini himoya qiluvchi chiqishlari bilan tanilgan o'zbek huquq himoyachisi va bloger Mir Aziz Bozorovga 28 mart kuni qora niqobli odamlar hujum qilgan. Oqibatda u og'ir tan jarohati olgan va kasalxonaga yotqizilgan edi. Shu kuni ijtimoiy tarmoqlarda Allohu akbar deb hayqirayotgan o'nlab odam Amir Temur xiyoboniga yig'ilgan ba'zi odamlarni shafqatsizlarcha kaltaklagani aks etgan videolar ham tarqaldi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan faollar kaltaklash ataylab uyushtirilgan bo'lishi ehtimolini nazardan qochirishmaydi. Mir Aziz Bozorovning o'zi 28 mart oqshomida kaltaklanishidan bir necha soat oldin Ozodlikka Amir Temur xiyobonida o'tkazilishi rejalashtirilgan tadbirning LGBTga mutlaqo aloqasi yo'qligi va bu kabi tadbirlar avval ham qarshiliksiz o'tkazib kelinganini aytgandi. U o'zining heteroseksual ekanini ham qo'shimcha qilgandi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mamlakat jinoyat kodeksidan besoqolbozlik moddasini olib tashlashga chaqirib kelgan blogerning kaltaklanishida uning o'zini ayblab chiqdi. Biroq Mir Aziz Bozorovning ozodlikka aytishicha u hech qachon geylikni targ'ib qilmagan. Yakshanba kuni do'stlari bilan Toshkent markaziga aylanishga chiqqan ayol ham noma'lum shaxslar hujumiga uchraganini ozodlikka aytib berdi. O'zbekistonda bo'layotgan bu hodisalar xalqaro tashkilotlarning chaqiriqlari fonida ro'y bermoqda. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, O'zbekiston jinoyat kodeksidagi 120 modda O'zbekistonning sovet o'tmishidan ko'chirma hisoblanadi va u inson huquqlari
xalqaro huquq bilan himoya qilinadigan shaxsiy daxlsizlik kabi fundamental huquqlarni buzadi. Postsovet o'lkalari orasida faqat O'zbekiston va Turkmanistonda homoseksualizm uchun jinoiy jazo belgilangan. Turkmaniston o'z qonunini qayta ko'rib chiqishini aytgan, Tojikiston allaqachon qonunchilikni o'zgartirgan. O'zbekistonda esa yangi jinoyat kodeksi ko'rib chiqilmoqda. 2021 yil 22 fevralda e'lon qilingan loyihaning 154-chi moddasida homoseksual aloqalar jinoyat sifatida nazarda tutilgan va jazo belgilangan. O'zbekiston rasmiylari homoseksualizmni dekriminallashtirishga qaratilgan chaqiriqlarni rad etib keladi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.